Můžu ti dát dobrou radu? Nezabírej místo talentovaným, řekla jí maminka po shlédnutí studentského představení na konzervatoři. Opravdu slavní rodiče Jana Brejchová a Vlastimil Brodský ji chtěli od herectví vzdalovat, ale holka se nedala. Obrovskou popularitu získala televizním seriálem Vlak dětství a naděje. Dvakrát vyhrála Českého lva a říká, že si léta budovala pozici jisté kvality. Vyhýbala se pádu do nižší ligy, leč bylo to zbytečné. Když roli nevezmete vy, vezme někdo jiný a bude šťastný. Není z čeho vybírat, mít dva České lvy je k ničemu. Jak zmizíte z obrazovky, zapomenou na vás, říká. Tereza Brodská a Konrad van Orton jsou mými dnešními hosty. Já vás zdravím, Terezo, dobrý den.
Já vás taky zdravím, dobrý den a zdravím všechny posluchače.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí. Osobnost Plus. Tak než se dostaneme, Terezo, k tomu, kdo to je Konrad van Orton, tak ale ještě musím prozradit posluchačům, co jste řekla těsně předtím, než se rozsvítila červená. A to bylo... Musím si dát hlas níž, Hanzlík by mě seřval.
No, to je tak, ale to říká i Jirka Bartoška vždycky, když spolu mluvíme, tak říká, Terísku, ten hlas o tři tercky níž, takže on v tom Hanzlík nejde sám.
No a dobře, takže kdybyste mluvila přirozeně, tak by to byl piskláč?
Já nevím, asi jo, no, tak já mám takový pisklavý hlas.
Takže teď jste o tři oktávy níž?
Teď jsem asi o jednu teprve.
A předveďte prosím, jak to vypadá o tři.
Asi takhle mluvím.
Normálně?
No, takhle asi jako tak nějak.
A o tři níž je to jak?
No, asi bych měla mluvit takhle.
To je sexy.
To dobře. Nevím, v věku.
Dobře, s tím věk nesouvisí. Takže Konrad van Orton je rozkošný malý pejsek, který Terezo doprovází, jak jsem pochopila, téměř všude. Je tady s námi teď ve studiu. A první dotaz zní jenom, jak jste zařídila, že nám do toho nebude štěkat.
No tak my jsme si o tom povídali v autě, jako jsem říkala, že musí být hodnej, že nesmí štěkat, že nesmí vlastně vydávat žádný zvuky, vlastně by ani neměl dýchat pomalu. A on říkal, že to chápe, ne? Tak když se být se mnou, strávit se mnou celý den, tak hold se musí přizpůsobovat, že jo?
Dobře, a v okamžiku, kdyby, nedej Bůh, říkám samozřejmě, štěkat začal, tak byste odešla z rozhovoru, anebo byste ho dala tak jako já do režie?
Tak to bych ho samozřejmě dala do režie, protože vy byste se na mě tady vrhla a začala mě škrtit i tamhle s pánem. Ale já zase Konráda všude sebou neberu, protože třeba když natáčím, tak ho sebou neberu, protože se mi to zdá být nevhodný vůči okolí. Někomu to může vadit z herců nebo i ze štábu.
Tak komu to vadí, ať tam nehraje, ne?
To já zase nejsem v takové pozici, bohužel, že bych se to mohla dovolit. A navíc já jsem člověk, který se soustředí vždycky, nebo dokáže se soustředit jenom na jednu věc a Konrad by mě kolikrát asi rozptyloval. Ale byly případy, kde jsem ho i na natáčení vzala, ale velmi nerada.
Ale hrozně jste mě překvapila, že jste řekla, že jste člověk, který se dokáže soustředit jen na jednu věc, protože to se zpravidla říká o mužích. Oni jdou po tom mamutovi. Ale ženy, sběračky, jak říká Jarda Dušek, tak ty se naopak dokážou, na rozdíl od mužů, soustředit na víc věcí najednou. Vy to nemáte.
Ne, já bych byla asi marná sběračka.
Takže za mamutem.
Já bych asi za mamutem.
Já v tom úvodu našeho rozhovoru, jak jsem vás citovala, s tím, že není z čeho vybírat, mít dva české lvy k ničemu, jak zmizíte z obrazovky, zapomenou na vás. Tu citaci jsem našla v Mladé frontě dnes z května roku 2005. Ptám se, platí to stále o těch 13 let později? Taková trošku poraženecká situace, řekněme.
Já nevím, já to těžko takhle zpětně dokážu posoudit. Já jsem se za tu dobu posunula, myslím, nějakým způsobem úplně jinam. A vítr mě zavál jinam. Ta profese není, ona vlastně ani nikdy dřív pro mě nebyla alfou a omegou všeho. A nikdy nebyla na prvním místě. Byla to spíš rodina a nějaké moje zájmy. A poslední 5 let si dopřávám to herectví. A ještě chci upozornit, že mám tu možnost, mám ten luxus. Jo? A za ten jsem vděčná, že si to herectví můžu dopřát jako koníčka. A čím jsem starší, tak... jsem zjistila, že tím je pro mě důležitější ne ta látka jako taková, ale ty lidi, který se mnou a já s nima budu potom pracovat. abych se na ně těšila, aby jsme si byli nějak empatičtí, aby to ten proces byl radostný, i když třeba ve finále ten výsledek bude průser.
Když říkáte, že si můžete, máte ten luxus si dovolit tu profesi jako koníčka, tak to říkáte jinými slovy, že manžel vás uživí a vy to nemusíte dělat pro peníze.
No, tak to myslím, že mám naštěstí manžela, který jako v nejhorším, že
ano.
Je držák.
Ano, ano. A ještě mi řekněte, je to, jak jste říkala, že pro vás nikdy ta práce nebyla na prvním místě, že je to především ta rodina. Tak není to vlastně dopad toho, že pro vaše rodiče to tak vždycky nebylo?
Asi jo, asi to bude nějaký takový jako nastavený zrcadlo, že takhle jsem si řekla, že ne, že v těchto stopách nechci jít. Zvlášť to asi týkalo mojí maminky, no. To, že vlastně v 6 týdnech mě odložila a dala mě ke své nejstarší sestře a vzali si mě v polovině druhé třídy, jako pro mě, jako pro matku, je do dneška něco nepochopitelného. A čím jsem starší, tak tím míň to chápu. Já jsem si dřív myslela, že tak jako to mám všechno vyřešené a že vlastně to bylo i rozumný.
Mimochodem váš tatínek ale se za to téměř veřejně kál a říkal, že je to největší chyba jeho života, kterou udělal, že tohle dopustil. Pomohlo to?
No, u táty to určitě pomohlo. A u maminky nevím, no. S maminkou to máme prostě každá úplně nastavený jinak. Ale ten táta se potom, když jsem u nich bydlela už tak od té druhé třídy, tak se mi neskutečně věnoval a ty poslední roky před jeho smrtí jsme byli spolu opravdu hodně jako intenzivně. No.
Jinými slovy, mnohem silnější vztah než s mámou?
Ano.
Bavili jste se někdy, když už jsme tohle téma načali, s mámou o tom, jestli jí to vnitřně třeba nějak ublížilo, jestli jste jí chyběla, jestli se nepotřebuje z toho vypovídat, nebo něco takového?
No, párkrát jsme to téma naťukli, ale ona jako byla přesvědčená, že učinila tak v mé dobro. Že o mě, já jsem byla hodně chtěné dítě ze strany maminky. A pak začala hodně točit a ona to vysvětlovala tak, že byla tak úzkostlivá hrozně o mě, a že mě budila prostě jako miminečko v těch 6 nedělích několikrát v noci ze spaní, jestli dýchám a tak. Až potom teda jí nějak pediatrička poradila, ať teda mě radši dá do nějakých normálních rukou. Takže tak to je verze jako maminky, no tak pojďme na to přistoupit, dejme tomu.
Ne, je zajímavé, že někdo je prostě tak hrozně chtěné dítě a přesto je posléze prostě odloženo. To mě také nejde.
No, takhle, aby jsme to ukončili, tohle téma. Já jsem jí to nikdy nevyčítala, chraň pánbů. Nikdy jsem nebyla kvůli tomu zahořklá, nikdy jsem neměla pocit nějaký, já nevím, křivdy, ale já to mám prostě jinak. No.
Ne, ale přesto všechno, co říkáte, což může být pravda, to ale evidentně v sobě úplně vyřešené nemáte. Prostě jde to s vámi, ten zážitek.
No jde to se mnou, protože nenadarmo se říká, že citový pouto se vytváří u toho dítěte do takových 6 let, že jo.
A udělala jste si citové pouto k
tátě? Udělala jsem si velmi silné citové pouto k mámě Blance a k tátovi Láďovi.
A vy jste jim říkala mámo, táto?
Ano, ano.
To vašim nevadilo?
Ne, nevadilo. Tak já jsem vyrůstala na Zlíchově 2+1, to byla nejstarší sestra maminky, Blanka, ta teda upozornuju, s Hankou nemá nic společného. Byla to Blanka, tak já jsem měla mámu Blanku, tátu Láďu a oni měli ještě dvě děti, bratrance a sestřenici, tak to byly jako mé sourozenci 2+1 a byla to nejkrásnější část mého dětství.
Říká Tereza Brodská, která je dnešním hostem Osobnosti Plus. My se samozřejmě k vašim rodičům a vašim společným zážitkům ještě dostaneme. Ale teď dovolte k tomu mizení z obrazovky, k tomu, co jsem říkala v úvodu, když roli nevezmete vy, vezme ji někdo jiný. Kdy si myslíte, že jste pomyslně do té druhé ligy nebo nižší ligy spadla? Bylo to z ulicí nebo z básníky nebo s čím?
Já nemůžu být takhle konkrétní, protože každá práce mi přinesla něco nového, něčím mě obohatila, byla to určitá zkušenost, nebo jsem tam potkala strašně zajímavý lidi, jak třeba ve štábu, tak i herecký partnery. Já myslím, že jenom v jednom případě jsem trochu klesla do druhé ligy a to zase jsem slušně vychované děvče, takže bych nerada jmenovala. Bylo to asi před 2 lety nebo 3. Naštěstí to bylo jenom asi 5 natáčecích dnů, no, takže to tak jako elegantně přejdem.
Já bych samozřejmě mohla vytáhnout tady seznam vaší filmografie a podívat se tam, ale neudělám to.
Nebudeme šouralové. 5 natáčecích dnů, to se nepočítá. Ale jinak si myslím, že jsem se to snažila nějak jako si udržet. No.
Čím to je, že podle vás není dost kvalitních nabídek na hereckou práci? Čím to je?
A ono je dost kvalitních hereckých nabídek, ale ne pro ženský kolem 50.
Já bych chtěla říct, Terezo, a chtěla bych to říct hlavně našim posluchačům, Tereza je možná 50, vypadá tak na 35.
Děkuji, vy jste na mě moc od nás.
A ještě navíc je krásná, já myslím, že to by se mělo zakázat. Tak.
Ne, to opravdu, ono je hrozně málo dobrých scénářů. Moje nejmilejší a nejadorovanější režisérka Tereza Kopáčová, s kterou si myslím, že jestli jsem na něco ve svém životě jakoby hereckým pyšná, tak je to asi jedna jediná věc. A to je film televizní Ex-manželkou snadno a rychle.
To byly ty pasti.
To byly soukromý pasti.
Ano.
A to si myslím, že se mi asi jako povedlo díky tomu, že ta Tereza je tak skvělá režisérka a velmi chytrá ženská. Takže se obklopila jak skvělýma kameramanama, tak Honza Matlach to úžasně sestříhal, muzika dokonalá, obsazení skvělý. Takže ta Terinka, to si myslím, že je, jako kdybych se chtěla něčím prezentovat, tak nic bych neukázala, jenom tohle.
Vy údajně natáčíte teď další věc?
No, to je zase s Terezou Kopáčovou, ale já jsem o tom vlastně začala ještě předtím mluvit, protože my jsme teď spolu děláme zase po dlouhý době. Ještě předtím jsme spolu udělali v rámci České televize Nevinných lží Chromozom XY, což bylo o lesbičkách. Ale já jsem chtěla říct, že ty scénáře prostě nejsou pro ty ženský. A nebo málo kdo to umí psát. Tereza by určitě ráda víc a víc točila a ženský témata. A kolikrát
si říká... Váš tatínek chtěl, abyste psala, ne? No není to tak.
Jo,
to
taky chtěla, abych hrála na klavír. A...
No dobře, takže zaprvé není dost dobrých scénářů.
Já si myslím, že není dost dobrých scénářů. Není dost dobrých scénářů pro ženský a není dost dobrých scénářů pro ženských kolem 50.
Dobře. Já bych chtěla něco vtipného na to říct, ale nic mě nenapadá.
Ale je to smutný spíš.
No, asi tak to cítím, ale když jste zmínila Terezu Kopáčovou, tak když jsme se domlouvali na tomhle rozhovoru po telefonu, tak první, co jste na mě vybuchla, že s Terezou Kopáčovou točíte film a že vás tam bude nutit pobývat v dvoudílných plavkách, což vy jste v životě, ale opakuju, Báro, v životě jsem nic takového neudělala, jste řekla.
No to je pravda.
Takže co to je za scénář?
To je moc krásný scénář, který napsala Alice Nellis. A je to o ženě kolem 50. Ale jak říká Juraj Kukura, vek je iba číslo, takže už tu 50 nebudem zmiňovat. O ženě, který jsem jednou udělala šílená vyrážka kolem očí. Má manžela, sympaťák, o něco mladší, než je ona. 2 děti, holky, které už jsou v pubertě, jedna už opustila hnízdo, dodělávají barák, mají hypotéku a najednou si udělá šílená vyrážka kolem očí.
A co s těma plavkama?
No. A přes všechny lékaře ona se nakonec dostane, ale velmi stručně řečeno teď v tom scénáři, k takový jako šamance, jakoby psychoterapeutce. A ta jedna z věcí, který musí podniknout, je napsat seznam věcí, kterých jako se bojí, z kterých má mindrák. A který by nikdy neudělala. za normálních okolností.
Tak napsala dvoudílné
povky. No a ona mezi ty samozřejmě zásadní věci, kde byly choroby a toho všeho, čeho se bojíme všichni, že jo. Tak napsala, potom už psala i takový bábol, jako jít plavat ve dvoudílných plavkách, čím už já naprosto rozumím. To je jako pro mě nějaký nepředstavitelný. No, tak já jsem si to přečetla. No a ještě tam byl dodatek, že teda ona jde plavat se svojí dcerou v těch dvoudílných plavkách, což Tereza ještě jako netuší, že to možná ani nenatočíme. Díky mým mindrákům. A skočí brilantní šipku do vody. No a já jsem volala Tereze a říkám, Terezo, dva problémy. Dvoudílný plavky jsem měla naposledy ve 12, od té doby nikdy. Protože mám estetické cítění a nechci uvádět lidi okolo do rozpaku s tím lachtaním tělem. A za druhý šipku do vody, no má milá, já jsem nikdy neponořila uši. A ta Tereza, jak je jejím zvykem, tak ta tak zahodila a říkala, zvláštně, já jsem myslela, že dneska už umí každý šipku do vody, no tak nic, tak to nech bejt. A druhý den já jsem si hledala trenérku na šipku do vody. Takže...
Ale mimochodem, co říkají psychologové, že v okamžiku, kdy sepíšete seznam všech věcí, které vám na sobě vadí, takže teprve až ty poslední, které si vyloženě cucáte úplně jako ze dna mozku, jako je dvoudílné plavky nebo chlupaté nohy. A ono to přijde na řadu až jako 15. nebo 25. Takže to je to pravé, co si sebou nesete.
No tak doufíme, no. Třeba díky té Tereze a tomu natáčení podstoupím nějakou takovou vlastně svébolnou psychoterapii. Navíc ještě ona má být trošku při těle, ta moje postava.
No ale to vy nejste.
No to já jsem, Báro.
Tak jste dobře maskovaná.
To jsem právě dobře maskovaná. A ona má být při těle, takže Tereza ještě jako trne, abych nehubla. A já jsem říkala, Terezo, ale ty seš holka, která má opravdu jako velký to estetický cítění. Ty to nemůžeme takhle tu ženskou, jako ty diváci nemůžou odcházet potom jako od té televize, aby si jim zvedal žaludek. A ona mi řekla, ne, uvidíš, že tě ženy budou milovat.
Ano, ano, tomu věřím, to řekla moc hezky, ano. Ještě k jednomu vašemu plánu jsem se chtěla dostat, totiž, že teď běží v televizi nějaký seriál, a teď nemůžu najít jeho jméno.
Inspektor Max.
Ano, Inspektor Max.
Inspektor Max, hej.
Tak, a to je s kolegou Kukurou, to točíte, a teď se chci jenom zeptat, co u toho inspektora jste musela zjistit, než jste řekla, že do toho jdete? Protože teď už to děláte jako koníčka, děláte jenom...
Ne, tak nedělám to jako koníčka, ale mám jiný aktivity, ke kterým se třeba později dostaneme, který mě teď jako hodně baví poslední 4 roky, ale tady nebylo co řešit. Tady jsem do toho šla zaprvé kvůli Jurajovi Kukurovi, se kterým se znám 23 let už. A kvůli Jirkovi Chlumskýmu, režisérovi, s kterým jsem nikdy nepracovala a slyšela jsem o něm samý superlativa, že je to děsně bezvadný kluk v pohodě, což se potvrdilo.
No a celkově máte z toho seriálu, to je omezený počet dílů, že?
No, oni se měli ještě dotáčet 3 díly a bohužel to nějak jako díky technickým problémům se to nějak jako neuskutečnilo.
Takže je nedokončený seriál?
Ne, je to dokončený seriál, jakoby dokončený, no.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli v 11 dopoledne na Plusu.
Tereza Bročká je dnešním hostem Osobnosti Plus. Pořád si myslíte, že herectví je nedůstojné povolání?
Tak pro muže zcela jistě.
Proč?
Já to tak mám nastavený, to je můj subjektivní názor.
No, ale já
nikomu ho nenutím.
Ne, já se jenom ptám, co vás
znám, komu vede. Já mám spousta kamarádů, herců, kamarádů, ale jako asi bych ho jako partnera herce doma mít nemohla. No. Oni jsou na můj vkus ti muži herci velmi, jak bych to řekla, křehčí, a to je, myslím, ještě hodně velký eufemismus.
Tomu bych rozuměla, ale proč kvůli tomu je herectví nedůstojné povolání?
Já nevím, možná to souvisí s tím, že pro mě vždycky... já jsem vždycky chtěla dělat medicínu, chtěla jsem dělat veterinu.
No a proč jste je nedělala?
No, protože jsem chtěla jít cestou nejmenšího odporu a chtěla jsem odmaturovat a viděla jsem, že neodmaturuju z matiky, z chemie, z fyziky, že na to nemám dispozice. ale vždycky jsem ktíhla jako k profesím, takým jako pro mě v mých očích jako důležitějších, nebo nevím, tohle, mně to přijde svým způsobem takový druh jako exhibicionismu, no, spíš to herectví, že?
Ale to bez pochyby, ale zároveň s tím, jakoby říkáte, že váš tatínek měl nedůstojné povolání. Cítíte to takhle? No, opravdu.
No, u toho táty to jako je vykompenzovaný tím, že on byl brilantní v tom psaní. Jo. Byl nesmírně vzdělaný, byl nesmírně inteligentní, zajímal se o hvězdy, zajímal se o vesmír, vedl dlouhý rozhovory s panem Grigarem. Jo, nebylo to takový to herectví, že to... Samozřejmě on to dělal všechno poctivě, ale měl ještě jako širší rozpětí všeho, znalostí. A dneska ti herci mám pocit, že jako řeší jenom to herectví a pro mě jako nejdepresivnější místnost je prostě divadelní klub. No. Já si nemůžu pomoct, jako, kde se řeší.
Když tam s vámi nesedí Brodský, Kopecký nebo Horníček.
No, tak asi no, tak, no. No.
Jestli pak byla Tereza Brodská na své dětství a rodiče pyšná na to, co jí dali do života, na to, jestli jí šli vzorem, alespoň v její profesi. Proč ve Vinohradech odmítla stále angažmá? Tak, teď to je smích Terezy Brodské, ona nám to jistě poví. A potom, jak se vlastně mamince Janě Brejchové daří, jaký film Mámin má Tereza nejraději, a jak vzpomíná na ty dva filmy, ve kterých s mámou hrála. Tady jsme já a Tereza Brodská.
Osobnost plus.
Ty, který já už jsem zapomněla.
A Konrád jsem chtěla dodat.
No, Konrád San Orton.
Nevadí, že jste na to zapomněla, Terezo. My se to pokusíme vytáhnout z podvědomí. A teď mě řekněte, když jste prostě šla jako malá holka s rodiči po ulici, byla jste pyšná?
No, já nevím, víte, Báro, mě bylo 6 let a byla jsem s nima 6 let jenom. A zase po 6 letech maminka vlastně rozhodla ze dne na den, že se stěhujeme k Hanzlíkovi, jo. Takže já mám taky jako 6letý periody.
Dobře, ale já si představuju
takhle. Ale tak jako, když jsem s nima šla, tak já jsem to nějak neuvědomovala. Od těch mezi tím 6. rokem a tím 12. rokem jsem to nějak moc jako nevnímala, tu jejich popularitu.
Ne, ani když jste třeba, a teď mluvím třeba o věku mezi 10 a 15 lety, když jste šla s maminkou, maminka slavná krasavice, to tedy ano, a vy, a to musel být masakr na ulici, ne?
Ne, mně to nikdy tak nepřišlo. Ne, nevím, já jsem to nějak brala jako samozřejmost nějak, ne, neměla jsem s tím žádný problém. A možná je to tím, že jsme spolu nechodili často po ulici.
Dobře, kam jste spolu často chodili? Nikam.
No vlastně nikam moc. No.
Teď k mamince ale chodíte do nemocnice pravidelně. Jaký je?
K mamince stále stejně, dá se říct. No, tak ona má samozřejmě poměrně značný neurologický nález, takže je připoutaná na lůžko, vlastně je ležící pacient. Nezvedá se ani z lůžka, no, takže samozřejmě potřebuje neustálou péči 24 hodin denně. Navíc ona je trošku zlobivý pacient.
V čem zlobí?
Aj, tak jako má svoje dny takový, kdy je takový jako trucovitý dítě někdy.
No, kdo nejsme.
No, jasně. A ten stav je, dá se říct, neměný. Naštěstí nebo bohužel, nevím.
Hmm. Máte nějaké společné téma vůbec? O čem si povídáte, když jste u ní?
Tak ona většinou, když teda jako nespí a když je vzhůru, tak ona ráda vzpomíná na začátky své kariéry a hlavně na natáčení s panem režisérem Krejčíkem. A to si myslím, že jí tam v té hlavičce vlastně jako zůstalo tak jako nejvíc, no.
A cítíte z ní třeba lítost nebo chuť ještě někdy hrát? Nebo už ne?
Ne, já myslím, že už by nechtěla ani.
Ne?
Ne, ale už to trvá několik let, co co by jako nechtěla hrát a nechtěla vůbec dělat divadlo. Myslím, že to skončilo její filmová kariéra posledním filmem s Honzou Hřebejkem, jestli se nějak matně pamatuju. Kráska v nesnázích, myslím.
Vy jste spolu, jak už jsem řekla, natočili filmy dva, říkám to dobře. Jak se vám s ní hrálo?
No to bylo docela vtipný, protože my jsme natočili nejdřív film Citlivá místa. Scénář napsala Katarína Slobodová podle nějaký pravdivý story z Mladého světa tenkrát. A režíroval to Láďa Drha. A on tenkrát hodně s mámou kamarádil. A nějaké tak jako napadlo, když u nás seděl, že bych to teda mohla hrát já. No, tak jsem šla na kamerové zkoušky a nakonec jsem to teda hrála já, kde vlastně to bylo o dost problémovém vztahu mezi matkou a dcerou.
To se vám muselo hrát jak po másle.
No, tak my jsme tenkrát bydleli u Hanzlíka už s maminkou, takže takový jako některé ty věci, co jsem měla tam nevyřešený z té malé strany a z toho bydlení s ním jsem si vyřešila v tom filmu. Několikrát se maminku rozplakala tam jako přímo při ostrý klapce, ale a docela se to povedlo, myslím, ten film. No. A pak už jsem nějak nechtěla hrát s maminkou, říkala jsem si, že by to nebylo dobrý, že přece jenom tak jako samozřejmě, že jsme se snažili k tomu přistupovat profesionálně, jako, ale maminka měla takový ty tendence, jako vzala si slustý ponožky a běž do kostymérny a ti dej ještě jeden svetr. A...
No ale to je hezké, to jsou takové přiložené, hlavně ať je vám teplo, ne?
Jo, nebo... už mi to tom šlo na nervy, jsem se chtěla říkat text a ne s ní řešit, jestli mám dvě ponožky nebo ne. Jo.
No ale tak to je roztomilé. Zvýšená péče, horší je, když není žádná. Kolik vám bylo, když jste s tátou vaším, s Vlastimilem Brodským, začal chodit do Vinohradského divadla?
No já už jsem tam chodila jako malá. Já jsem tam chodila docela ráda. Mě to tam hrozně hezky vonilo. Na to pamatuju, na tu vůni. A měla jsem ráda tu tátovu šatnu a vždycky jsem se, mě vlastně nejvíc bavilo se dívat jako z portálu a vidět to, co se děje zatím, než spíš, co se děje na jevišti. No.
Je to pravda, že jste odmítla angažmá tam též právě kvůli vzpomínkám na tátu?
Je pravda, že jsem odmítla angažmá, ale není pravda, že kvůli vzpomínkám na tátu. To angažmá tenkrát mi nabídla Jiřina Jirásková a já jsem... Už jedno velké divadlo si zkusila v Plzni, kde jsem byla prvních 5 let a pak jsem byla v Činoheráku, jsem hostovala, pak jsem hostovala na Zábradlí, pak jsem byla několik sezon, asi 5 sezon na Zábradlí, pak se vlastně Zábradlí rozpustilo, všichni jsme dali hromadnou výpověď tenkrát před revolucí a já jsem se zpětně nechtěla vracet do toho velkého divadla. Já jsem si zvykla na takovou intimitu mezi hercem a tím divákem a spíš na komornější prostředí a to velký kamenný divadlo mě nějak děsilo. Nicméně, i když jsem odmítla angažmá, tak jsem tam přijala nabídku na hostování v režii Jaroslava Dudka, kterýho jsem... opravdu strašně měla ráda a dá se říct, že jsem ho teda velmi, velmi milovala jako režisera.
Říkala jste si někdy, jakou by měl nejspíš váš tatínek radost, kdybyste se ve Vinohradském divadle, tedy v jeho divadle, pohybovala nějak pravidelněji?
My jsme o tom moc nemluvili.
Ne?
My jsme o tom nikdy moc nemluvili. My, když jsme jako vedli debaty, tak buď to bylo u fotbalu, že jo, a to jsme si, nebo u atletiky, jsme se s tátou často dívali na sport a spíš jsme řešili takový úplně jako banální věci, praktický, ale moc tu profesi ne.
Ale vy jste musela být svědkem mnoha dalších věcí, které váš otec vyprávěl, když víte o tom a pamatujete si z dětství o tom jeho širokém rozhledu, o tom jeho psaní a tak dále, tak rozvíjel někdy před vámi nějaké své myšlenkové pochody?
On to rozvíjel, ale ne verbálně většinou. On byl mistr pera, takže my jsme třeba kolikrát s Markem byli u něj s bráchou na návštěvě. Strávili jsme tam nádherný odpoledne, nádherný večer. Krásně jsme se rozloučili. Mysleli jsme, jak je všechno úžasný a zalitý sluncem v našich vztazích s tatínkem. A za 3 dny mi volá brácha a říká, hele, sigra, taky ti přišel 20-stránkový dopis. A já říkám, no jo, mně taky přišel. Co píše tobě? A teď jsme si řekli, že nám psal, že v té pubertě jsme nesnesitelní, že bychom měli být víc pokornější, že bychom měli být pokornější v určitý profesi, že bychom si měli víc vážit těhle a těhle věcí.
No, čili ale, on byl jako kritik
velký. Ale verbálně, při rozchodu, když jsme se rozcházeli, tak nám se dal pusy, všechno, tak mám vás rád, děti moje, a pak za 3 dny dopis.
Čili musel sednout k papíru, aby byl kritický.
Ano, on hodně psal dopisy a ke konci života psal hodně takový jakoby zásadní dopisy i svým kamarádům, nebo psal i taky jako hodně pravdivý ty dopisy. Myslím, že Jiřina Jirásková dostávala hodně dopisů, ale většina naštěstí skončila v koše, nebyla odeslána. A také několik takhle hodně jako dopisů věnoval i různým politikům. Některý neskončili v koši a byli otištěný v různých denicích a tak.
Co to v něm bylo, že měl tu potřebu ty věci psát, místo aby alespoň té nejbližší rodině je prostě řekl, jak se hezky česky říká, z oči v oči?
Tak dřív to bylo asi tím, že tatínek nerad chodil do konfliktu, neměl rád konflikt jako face to face. A což neznamenalo, že nás taky někde z bráchu pořádně neseřval za něco, ale líp se vyjadřoval tím perem. No a ke konci života ho hrozně věcí štvalo, mám pocit. Jako hrozně věcí a hrozně věcí mu vadilo, jak se horšily mezilidský vztahy, jak se měnila politika ke špatnému, a měl takovou tendenci jako se k tomu rychle hodně nějak vyjádřit. No. Jako mám pocit, že věděl, že ten čas jeho je limitovaný nějak.
Máte jeho dopisy schované?
Ano.
A čtete si je občas?
Ano.
A jak vám je přitom?
Je mi hezky, teď už je mi hezky. Teď na to jako vzpomínám s úsměvem a říkám si, že ten táta měl ve většině případech fakt pravdu a že zaplať pámu, že jsem ty dopisy dostala a nestala se ze mě třeba úplná krába. No.
Tereza Brodská, dnešním hostem Osobnosti Plus. Co si myslel o politice tady? Váš táta?
No, on byl vždycky celý život takový jako apolitický, bych řekla. A až ke konci, a to bylo fakt asi tak rok, dva před jeho smrtí, najednou měl tendence do té politiky jako pronikat a strašně ho to rozčilovalo tenkrát. Já to mám trošku v mlze všechno, ono už je to docela dlouho, ale vím, že psal opravdu dlouhý dopisy adresovaný některým politikům dosud aktivním.
Dobře, a nemůžete alespoň prozradit, komu byly adresované? Ne, co v nich bylo? Komu psal dopisy?
To by nebylo košer. Nevím, jestli by to táta ani chtěl.
Dobře. Tereza Brodská, to byla první věc, kterou mě odmítla, a já se s tím srovnám. Jak je to s vámi a s tou pokorou, o které mluvil tatínek? Jste pokorná?
Těžko soudit. Já to by spíš musel říct někdo z mých blízkých, nebo někdo z mýho okolí, nebo někdo z mých spolupracovníků.
Ne, vy můžete cítit, zda alespoň inklinujete k tomu být pokornou.
Snažím se být pokornou.
Jak se to pozná?
Pokornou vůči lidem, vůči jiným profesím, vůči přírodě. Nevím, jak se to pozná. Pojďte se mnou na týden k nám domů bydlet a třeba to nějak rozšifrujete, nevím.
Vzala byste mě tam i s mým psem?
Vzala bych vás i s celou rodinou.
Tak já to uvážím.
Já jsem taková opatrovatelka, rozmazlovačka, jsem taková kvočna.
Když ale říkáte, že jste taková kvočna, a vy to i o sobě dáváte vědět, jak ta rodina pořád na tom prvním místě a všechno, tak jak třeba snášíte, že už máte dospělého syna?
No, já jsem Báru ku podivu člověk, ono se to nezdá, ale jako ty lidi, kdo mě znají jako opravdu hodně dobře, třeba můj muž nebo jedna kamarádka nebo nevím kdo ještě, takový 3-4 lidi vědí, že já jsem, když jde do tujího, tak já jsem člověk hrozně racionální a hrozně pragmatický.
To my ženy máme, v krizi jsme racionální.
Ale absolutně jako tvrdě. Takže já ty věci zvládám prostě tak, jak jsou. No. Snažím se to zvládat racionálně, pragmaticky a zjistila jsem, že vlastně i nevědomky se takovýma lidma obklopuju, že mě vadí určitý druh hysterie nebo afektu nebo sentimentu.
Tak já to zkusím jinak. Prostě prožíváte, že s vámi váš syn už nežije nebo nebude žít? Nebo...
No tak můj syn se už osamostatnil, no. I když já mám zákaz o něm mluvit, což teda respektuju a chci to dodržet. Nicméně můžu říct, že se už osamostatnil.
A vy jste si pořídila pejska?
Ne, to už jsem si pořídila dávno. Konráda už mám 4 roky. A sam byl na dlouhý cestě v létě po Číně, putoval s jedním kamarádem, což už samo o sobě bylo pro mě docela jako pro matku teda docela těžký, ale byla jsem dobrá, protože za ty 3 týdny jsem mu zavolala jenom 3x, což si myslím, že je teda obrovský úspěch. Na to, že se pohybovali po celé Číně a opravdu velmi v bojových podmínkách i cestovali.
No a on je hrdina, že vám to vzal taky.
No tak jako 3 telefony za 3 týdny, Báro.
No tak ale, to víte, ne. Ano, mluvíme spolu jak matky 2 dospělých synů.
No a pak se vrátil, že a následovalo teda to vyletnutí z toho hnízda a já jsem se k tomu postavila tak jako čelem, no tak já s tím nic neudělám. Navíc si myslím, že je to zcela zdravý, rozumný, přirozený, že se ty děti odstěhujou a nejsou prostě do 40 s rodičema. Já jsem se osamostatnila už v 17 a zaplať pánbůh za to, že jsem měla tu možnost.
Když vy sama jste začínala s herectvím, myslím profesionálním po konzervatoři, tak vaši rodiče pro vás byli nějakou metou, vzorem, anebo ne? Řekla jste si, prostě to je jejich herectví a já si budu hrát po svém.
No, takhle to asi bylo. Ta druhá varianta, já jsem si říkala, že si budu hrát po svém a nějak jsem to, já jsem to fakt neřešila, jako že rodiče jsou v této profesi a že jsou třeba dobří a tak.
No a, oni byli špička.
Nebo že byli mezi tou špičkou, jako to by asi jsem díky tomu, kdybych to řešila, měla takový mindráky, že bych nevylezla před kameru. Já jsem to fakt neřešila, mě to bylo nějak, to šlo mimo mě. Asi možná tím, že jsme doma o té práci tolik nemluvili, nebo skoro vůbec.
A o čem jste doma mluvili?
No já nevím, co máma udělá, uvaří podle santnerky nebo takhle, nebo kam se pojede na chalupu, co se bude dít.
Jenom provozní takový, věci prostě.
Takový většinou provozní, nebo jsme s tátou spíš si povídali o těch hvězdách, nebo mě učil hrát šachy, ale o tom divadle nebo o filmu minimálně.
Uměla byste pojmenovat to, co vám vaši, Terezo, dali do dospělého života? Co máte pocit, že si nesete jako dědictví od nich prostě? Nějakou myšlenku, nějakou vlastnost, cokoliv takového.
To je strašně těžká otázka. To já fakt vůbec nevím. To vůbec netuším, co na to odpovědět. Tady zklamu vás i diváky, teda posluchače. Nevím.
Tak já vás nechci na tom trápit, jenom když jste říkala, že máte a že jste měla výrazně užší a pevnější vztahy s tatínkem, tak bych čekala, že něco z toho třeba, co vám kladl na srdce v těch dopisech,
asi
tak zjišťuju, s vámi jde.
No, asi čím jsem starší, tak tím víc zjišťuju, že je důležitý, jako, aby sexové lidi uměli chovat slušně a aby si uměli odpouštět. To je taky strašně důležitý. Tak jedna věc, která už úplně vymizela, že lidi si neumějí vzájemně jako naslouchat. Si všimněte, že někdo vám položí otázku, už vlastně ani nečeká na odpověď.
Ty, já jsem napjatá s odpovědí.
Vy jediná, vy jste držák.
Ano, to je lichotka.
Nevím, vážit si drobností, radovat se z maličkostí, bože, ten život je tak krátkej.
Ale takhle, vy děláte dojem, že vy tohle všechno umíte a přesto v okamžiku, kdy tohle říkáte, tak působíte jako trochu skepticky. V čem to je?
Tak to je možná taky tak jako daný geneticky, že ten táta byl takový celoživotní skeptik, že jo, katastrofista, možná jsem to trochu podědila, nicméně se snažím jít proti tomu a zatím se mi to teda daří.
Na politiku někdy vymyslíte nebo ne, když tak rozčilovala tatínka?
Já myslím na politiku, já se o politiku hodně zajímám a já jsem i před volbama jako podpořila několika videama, klipama Topku a pana Kalouska a knížete Schwarzenberga, takže já se o politiku zajímám docela víc, než asi je obvyklé.
Říká Tereza Brodská, dnešní host Osobnosti Plus. Vy jste říkala, že kromě hraní se soustředíte už tak 4 roky na kupu dalších věcí. Které to jsou?
No já jsem před 5 lety už dokonce dostala nabídku, jak mám ty kamarády samý, jenom lékaře většinou. A tak jsem dostala nabídku od pana profesora Schneidaufa z dětské chirurgie v Motole. Zda bych tam nevstoupila do správní rady nadačního konta dětské chirurgie v Motole. A já jsem říkala, že tam vstoupím ráda, proč ne? Tak mě tam zapsali a rok se nic nedělo. Tak já jsem po roce šla za tím panem přednostou a říkám, ale já bych měla něco jako vykonávat, ne, když jsem ve správní radě. A on říkal, no, to byste tady zuměla, chcete nějaký peníze pro nás. No, tak shodou okolností se mi podařilo neuvěřitelné setkání a já jsem sehnala úžasného developera a on se rozhodl, že bude sponzorovat tady tu dětskou chirurgii. A děláme to takhle, spolupracujeme už spolu 5 let a oni během roku z každého prodaného bytu dávají určitý procento na tu dětskou chirurgii a ještě jednou za rok jim předávají šek. A já jsem se rozhodla, že aby ten šek se nepředával někde na chodbě, ve špitále nebo tak, že by bylo hezký, kdyby se potkali jak ty lékaři, tak tady ten sponzor a do toho všichni moji kamarádi, na který přes rok nemám čas, a udělal se takový hezký charitativní mejdan. Říkám mejdan, protože svým způsobem je to velmi neformální, ale hezký. Zažila jsem spoustu charit, které byly k nepřečkání, kde se nějak jako hrálo, fidlo, nesmělo se ani jako nadechnout, nesmělo se nic. A tato charita je fajn, protože se tam sejde spousta zajímavých lidí a já to dělám v Malostranské besedě. Oslovím vždycky svoje kamarády, takže mi tam zpívá od Matěje Ruperta přes Dana Bártu, Michal Malátný, Jirka Korn, Vašek Neckář. Prostě během hodiny a půl se mi tam vystřídají tady ty hvězdy, což je úžasný je vidět vlastně tyhle ty hvězdy během té hodiny a půl. No a já to ještě vždycky tematizuju ten večer, takže buď to vyšlo na advent, tak je to advent, tak nebo je to v máj, lásky čas, takže to tam celý tak jak to tomu přizpůsobím. A
profesor Schneidauf musí být úplně na větvi, jak správně zvolil, když vás oslovil, vidíte?
No, je tam nový pan přednosta, starý tam zůstává Schneidauf a teď je tam nový Riegel. A ten mě jako vlastně, dá se říct, zdědil. A ten chlapec teda netušil, co zdědil. Zdědil mě a já jsem velmi akční. Takže já jsem řekla, že teda teď musíme udělat spoustu novinek, když on je tam novej. A oni třeba neměli brožurky žádný. Já jsem říkala, že by se musíme se prezentovat, tady dětská chirurgie, tak nějaký brožury. No to my neumíme, tak zaslali mi do mailu 200 stran odborného textu a já jsem z toho měla udělat 4-stránkovou brožuru.
A vy jste to zvládla, ne?
Jo, zvládla. A bylo to strašně fajn. No. A nebo teďko naposledy, když jsem to dělala loni, tak jsem to měla pojatý jako veselý večer. Takže všude kamarádi mi napekli barevný cookies, já jsem tam měla okvětní lístky a bylo to fakt, všichni dostali trika na tištění, kdo přispěl ještě na vstupenku, jako navíc, kromě toho, že se tam předává šek opravdu na 300 až 500 tisíc. Jako. Hmm. A veselý večer. A já jsem si řekla, že by bylo třeba dobrý o té dětské chirurgii natočit nějaký spot nebo takový mini dokumentík, protože tam jsou děti od úplných miminek až po 18 let plus 365 dní. A to si nikdo nedokáže představit, jaký obrovský rozsah věkový tam je. Takže jsme měli nějaké sezení se sponzorem a byl u toho můj muž a řekl, to dáš, to natočíš přeci. Za měsíc je ta charita, to natočíš.
No.
já jsem oslovila nějakého kameramana, kamaráda a začali jsme teda točit a točili jsme na sálech a na všech těch stanicích a tak. A pak mi ještě spolu s jedním kamarádem z FAMU jsem to sestříhala celý, udělala hudbu a pustila jsem to tam, no.
A všichni všechno, předpokládám, děláte samozřejmě bez nároku na honorář. No, takže, takže jak se ti lidé v Česku jako přemlouvají k tomu, aby do toho šli?
Teď je taková zvláštní doba. Já jsem o tom mluvila teď s tím svým sponzorem, nebo s tím naším sponzorem. Všichni jsou teď hodně jako vstřícní. Mně to přijde, že to je úžasné. Ale skoro nikdo mě nikdy nedal košem.
Už úplně na závěr, tedy, že Konrad van Orton tady celou dobu je pod náma, vůbec nijak se neprojevuje. A já se chci zeptat, kdo vás vlastně naučil mít rád psi? Byl to tatínek s Hugem, nebo jak jste vy a psi se dali dohromady?
Já jsem tím, že já jsem vždycky tíhla k té veterině, chtěla jsem být veterinářkou, tak jsem si přála psa. Takže náš první pes byl Brit, to byl jezevčík, taky drsnosrstej. To jsme měli 15 let. Pak měl táta Huga, do toho jsem ho já hodně navedla. Pak jsem měla Labradora, jedna z prvních u nás. A pak jsme měli teda, pak jsem měla malýho menstrlandského ohaře, ty bylo 16 a loni na jaře jsem ji musela nechat uspat. A do toho jsem si před 4 rokama koupila tady toho malýho jako čivavu z husky asi. Pak, protože můj muž, když vidí čivavu na ulici, tak se ptá, jestli to je to, co máme mít doma.
Musím říct, že tohle je čivava, která je jiná, já nebudu říkat krásnější, ale má prostě takovou jako srst nečivovskou.
On je jako zbarven jako husky a je takový trošku větší, no.
Psal jste o tom, jak jedna vaše kamarádka vám kladla na srdce, abyste nežila život svého psa. A tak se ptám, vy k tomu inklinujete, že se všechno u vás doma řídí vážně podle Konráda?
Podívejte, Báro, já jsem byla vždycky normální, co se týkalo zvířat a psů. Já jsem vždycky psy milovala, ale pes je pes a psem zůstane. Pomáhala jsem na té veterině, znám ty kluky tam 30 let vlastně, takže když jsem měla volno, tak jsem chodila i na sál se dívat a to. Od té doby, co mám Konráda, nevím, jestli je to věkem, stáří, senilita, nevím,
taky
co doví, to je.
Taky jestli je to pes, že?
Od té doby, co mám Konráda, tak jsem se úplně změnila a prostě Konrád je Konrád, no. Kdyby to byl pes, tak je to co jiného, že? Ale je to Konrád.
No, právě, no,
takže
to říkám,
takže Konrád může všechno. Konrád se mnou spí v posteli.
A jako by Konrád věděl, že je řeč o něm, tak zbystřil a teď podél nás odchází z volna ke dveřím, aby vám řekl, že ještě vás dnes čeká pravděpodobně nějaké venčení. Je to tak?
Ano.
Tereza Brodská, herečka, byla mým dnešním hostem, hostem Osobnosti Plus. Já moc děkuju za upřímnost. A děkuju, že jste vůbec přišla a držíme palce.
Já děkuju, Baro, za pozvání a děkuju, že jste na mě byla hodná, protože hodně lidí se vás bojí, jsem se dozvěděla. A bylo to fajn, no a možná jsem byla až moc upřímná, ale jak říkám, už jsem dost stará na to, abych ty věci se snažila nějak jako zaoblit.
Upřímnost vám sluší. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.